sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30 na Washington DC na États-Unis pa itozali ko pesa bino sango ya mokili lelo gonga ya tukumi bale na ndambo 20h30 nde na Kinshasa Matadi Brazzaville pe Luanda pe 21h30 gonga ya tukumi bale na moko na ndambo na monili ya ekolo Congo Demokratika mpoko ilamu na bino banso pe boyi mbulamu na sango ya mokili lelo edition na biso ya mibale sango ya mokili lelo na lokota na Lingala na lulaka la Amerika na Voix de l'Amérique, The Voice of America, wutu Washington DC. Firme Max Akoya Dewa na Franklin Sidraka basungi biso na kokomisa la bino esika bozali na lisungi ya Marius Muunga sango ya mokili ya lelo epesameli bino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo Je 13 lingomba ya bayi politique bayi ba pesa ki mabongisi mambongwana ya mobeko ya mapona mimuzali kotale mana parlement batika ki lelo likita na assemblée nationale VSV na ba avocat ya Floribert Chebe ya balubi bazali kozela bosambi sami ya général Numbi simana ikateli ekoya ki lobby pona ba policier bayi
ba principe ba policier ba banda ki kutima boy ba joa ki soti kote ya Turki kuna bazonga ki ba awa ba yaki kote mwanye ndenge moko na mwila
mokolo mwa mulongo pona mafilu melo ya tope ba infirmière awa na États-Unis na Washington DC mafilu melo ba tambola ki pona kosenga bobongisami ya lifuta na bango pe mbano ya likama ndenge moko pe na Nord Kivu tokolanda yangwa
gouvernement et battre risque à exprimer à Nord Kivu les aéricolo pour le cas risque à exprimer à province Nord-Kivu.
Na lualaba misalami ya sembo mikati matata miamibu minei matata mazalaki na buweleni na mokonzi ya bonkoko na mboka mutsompo
Jean Kaposa zalaki na mikanda ya bienti tribunal e kondane ye na 3 ans ya servitude pénale et puis a kofuta na amende ya 500
Fontanelle topé bokaboni ya mikuwa ya bana topé tango yango ezalaka pete ezalinde likambo Fatuma Kalala, alimasi ya kosolola na munganga Dr. Auriel Minimbu Mafuta na linaka na biso munganga na salanini. Tukolanda yango awa, kasi yambuna yango tolanda sango na bukuse na Marius Muhunga.
Na kishasa ukuli kolanda vewa Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu
Bato basato babo mami pe mituka libwa mitumbami lobi mokolo mami bale na bayi bafundami kozala basimba mandoki ya lingomba ya ADF na mboka komanda Kandula na territoire ya Mombasa na province ya Ituri Kolanda maloba masebo amisi chef ya groupement Babila, Bayaku, Badongolomi Sobaye, Batelemisaki Mituka, Miye Mizalaki Komema Bato, Batumbaki Mituka, Pesima, Babomaki Bato Basato. Société civile ya Mambasa et Telemeli Bobomi Boye, Pe Esengi Nambula Matari, Kobakisa Bokengi, Pona Kobate la Bayimboka, Onzela Eye. Busengeli Koeba Ete, Nzela Eye, Katina Komanda Mambasa, Pe Kisangani, Ezali na Mutuya Makasi, Po Yangonde Salisaka, Biloko Pe Bato, kukota pe kubima na province orientale. Bato baike ba kimi mboka na bango, mpe mboka nzike etikali polele, sima bondongwani kati na Benan Shimba, na Benakabuya, na sektor ya Baluba Lubanji, na territoire ya Katanda, na ituka ya Kasai Central, kolanda journal en ligne actualité.cd, ndako kole kankama minei ezikisami na bitumba biye, nde epesi bobangi na bafandi na kukima. Bobundi boye, bozali mpo na kuwela likambole ya mabele, eye ebanda uto bankoko na bango. Na sanza amine imoleki, bitumba bingala ki makasi kati na kabila eyemi bale, mpe batoba bale, babo mama ki. Nda kokole kantuku minei, mpe bisika ya ndenge na ndenge bi bebi si mama noka makasi ko beta na mboka kambau na teritoire ya Lubero na province ya Nord Kivu. Kolanda Malobama, coordonnateur ya nouvelle société civile congolaise, Germain Kakule, batokole kankama misato na tukulibwa, topé 390, bamonani ko zanga, esika ya kofanda, sima likama liye, mpe bazali komona mpasi mingi, yango azali ko senga na bakonzi batala likamboye. Nangambo na ye, administrateur ya territoire ya Lubero, colonel Alain Kiwewa, asengi na bavandi bazala na kimia, po bakonzi basili koyoka elelo na bango, pe lisungi, lizali na nzela. Si mama solo na kombo ya forum Indaba Mining Investing et Salemaki na Ingumba Cape Town na Ecole Afrique du Sud et pa iwapi Ecole Congo Démocratique kenda ki pe ko monisa ilongi na yango pona ma matali nkita pe mabanga matalo et ezali na yango ministre wa yambo wa Ecole Congo Démocratique asakoli ete ekolo na ye ezali ko sala manso pona ko banda ko sala ba batterie électrique na mikolo mizali ko ya pambate elobie ekolo na ye ezali na mabanga ma lithium et belé na province ya Katanga pona yango. Na malubazwa ki lobi li boso bapanzi sango, sa malukonde abakisi ete, Ecole Congo Démocratique ezali kusala manso po ete, ba yi mombongo, ba yi balingi kusala mosala mwabango na RDC, ba kuka kusala yango na kimia, pebo kengi. Sima bazuzi kokatela etumbu ya maematali bosambi sami po na liwa ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana, Société Civile ezali kusenga ete bazuzi bakatela pe John Numbi ya ye etumbu, po ete po na bango, John Numbi amona ina polele kozala moto oyo atinda ki bango pe oyo abongisa ki bobo miboyi. Bosengeli koeba ete, haute cour militaire ya Kinshasa ekatela ki lobi etumbu ya liwa na Christian Ngoi Kenga Kenga. Jacques Mugabo akatela maki mibu zomi na mibale ya boloko. Mpe Paul Mwilambwe oyo abeta ki lisolo lolenge bobo miboyi bosale maki atika maki. Moimo mbongo ya kolo Liban, Sami Jamal, oyo afunda maki elongo na Vital Kamere. Na bo sambi sami ya 100 jours, po na bo penguisi monsolo mwa leta, auti bongo kozwa bo tika minamwa ngonga moke tompe, liberté provisoire, lobi mokolo mazomi na moko moliki. Kolanda maloba mavoka maye, atika mi po na kozwa nzela ya kozwa lisungi na l'hôpitalo. Uto mobu 2020, Sami Jamal azalaki bongo na l'hôpitalo na Ngumba Kinshasa, epa iwapi azalaki kozwa lisungi. Moyembi nzazu muisa makasi oya kangemaki na sanza zomi na mibale muliki na province ya Nord Kivu po na koluba mabe ya mokonzi wa ekolo auti bongo kotika malelo sima bosambi sami ya mibale tope procès en appel na tribunal militaire ya Ngumba Nord Kivu.
Matondo mingi Marius Munga po na sango eye na bokuse. Mutango mwababeli ba COVID muliki milio moko au ne États-Unis, President Joe Biden asengi bato kozala na bokingi pe kotosa malako lokola kozwa mangwele kolata maska pe bopeto. Bayi G13 lingomba ya politiki ya baye ba pesa ki mabongisi mambo bongoli mubeku ya maponami. Mais mozali kotala mena Assemblée nationale ya Ecole Congo Démocratique batika ki likita liye ya suku ya se ya parlement balobi ezali pona ndenge makambo mazali kotambola na bozangi kosolola nzokande ndelo esengaki seuil tope ndelo elongwe na mobeko mozali kotala mena na commission et ya parlement pesika 60% ya bandiminde indimami bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. VSV lingomba ya bitumba ya makokima momoto kundu Floribert Chebeya atikaki lokola pe ba avoka baye na baye ya Fidel Bazana mosungi wa ye balubi bazali kozela bosambi sami ya general John Numbi simana ekateli kour haute cour militaire e zwaki lobi pona ba policier baye mosali wa bino edi sango na bengaki mokambi ya ba avoka ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana maître Richard Bundo Tulanda.
Bisoto sepeli parce que Mwilambwe yaki na vérité belé, vérité ya Mwilambwe zalaki batu msuso yu ba polisye ba bandaki kukima doi bazoa ki soti kote ya Turki kuna bazonga ki ba awa ba yaki kote mwanye ndenge moko na Mwilambwe ba pesi lumière na prose nde to suki lelo na condamnation yango ikenga kenga na Jacques Mugabo ba komando ba bomaki bande kona bisoni balé lelo tozo sepela kaka pona condamnation wana mais tozan na moi souci po kor ya bazana toyebi te soki ekombami wapi, wana nde tokoyeba ango mukolo proste ya John Numbi ekobanda kaka na haute cour militaire, parce que ye lokola za général bato bakosambisa ye baza en premier dernier ressort ezaka ka bato ya haute cour militaire. Nde tozozela proces wana baoyo bakoya na John Numbi na ba general Zelo Jadidia mokolo lupango oyo balobaki nde bakendeki kobwaka kor ya mbazana soki basambisi bango soki basambisi bango tokokoma na verite ya koyeba wapi bakonda kor ya ndeko na biso bazana. Mais pour aujourd'hui, étape Nabiso, ils ont dit que Batoy, Babomaki, Babomaki, Batouana, Bandeko Nabisoana, Bango, Bazadi, sous condamnation, et puis Babengani, Bango, dans la police.
Kasi posi yango zoloba ya ba John Numbi, ya ba Jadjida, na masu eko banda mkoloni, ni eko, eza wapi mabongisi nango?
Ezali na haute cour militaire, mais lokola ba zelo ba kangami deja na ba policier mosusu bazo ya kokangama, mais moto bazozela esika wapi bazuwa John Numbi po baya na ye na kisasa
boya zaona azana mbukati azana ekolo Congo Democratique te bakoza ye wapi esika azali yebani.
Bon, ba misala oyo basalaka investigation na coopération militaire, coopération judiciaire, ministère public azana ma bazela ebele akoki kozela biso John Numbi.
Matondo mingi, maître Richard Bondo.
Matondo mingi panayo, merci.
Ezalaki maître Richard Bondo mukambi ya ba avocat ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana. Mokolo mwa mulongo po na mafulu melo to ba infirmière lelo awa na Washington DC na États-Unis. Mafulu melo ba tambola ki pene na bureau ya lolaka la Amerika po na kosenga bo bongisami ya lifuta na bango pe mbano ya likama. Ezali pe ndenge moko na ekolo Congo Démocratique mingi mingi na Nord Kivu epai mafulu melo pe ba sengi lifuta pe mbano ya likama lokola bazali esika bitumba ezalaka mingi. Tolanda bongo sango wuto Goma na fisto isemwami.
Nanzela ya mukambi ya lisanga ya bango au wanaituka Nord Kivu, mafilumelo basengi pinza na mbula matari kubungisa lifuta na bango na tina okotala lulenge bazali kosala musala na bango na Nord Kivu epawepi bitumba bizali kosila kaate. Toyoka mukambi ya lisanga ya minganga tompe mafilumelo Joseph Makundi.
Oyebi ya sekirite za embele na bamboka mingi zape na boko tuzana ba urgence ebele telke ba eruption volcanique ba epidemie na ba pandemie wana nde contexte difficile oyo tozosala na yango oyo eyeli infirmier ya Nord Kivu azala plus particulier koleka ba infirmier ya ba province mosusu ti gouvernement eyebaki risque ya infirmier ya Nord Kivu eza likolo koleka risque ya infirmier ya province mosusu. Risque ya infirmier ya province ya Ituri eza mpe likolo le cas risque à infirmier ou à zana province mosusu. Wana ndeko zozenga na gouvernement atala kaka makambo wana atala souffrance ya ba infirmier ya Nord Kivu atala urgence ya tozozana difficulté oyo bazotumba ba hôpitaux difficulté oyo baminganga bazobuma bango difficulté oyo baminganga bazokima na ba malade bazokima na population baza na zaba bazangi place ya kolala bazangi bile ya kolia bazangi loko kokana awa nde prime de risque eki kozala bien na kosusu oyo tozosenga na gouvernement eza sécurité tosenga na gouvernement vraiment sécurité ezala ezonga na bamboka na biso kimi ezala mpo baminganga na population bazonga na bamboka na bango.
Na kotala mosala ya motuya mingi ya minganga société civile ya etuka ya Nord Kivu etelemi na nsima ya bosengi bwa mafulumelo. Placide Nzilamba moko ya bakambi nango asengi na mbula matari kokokisa mposa ya baye basalaka mpe mosala mpona kobikisa bomo moi baba beli toyoka place nzilamba
tolobike situation ya minganga za situation moko esengeli ba autorité bazwango na maboko mibale po bato ango basala ka musala munene na ba hopito alors biso tozolo ba ke moko nzamboka na ba député nationaux o ba sala ka ba vote ba budget basala maso po baba kisa prime ba infirmier bazo pesa ba rubrique ya ba budget oyo na ba secteur oyo e pesa ka ata eloko moko malungate me batiki bato basala ka musala po na mboka po na santé ba na mboka tozo appuyer bango tozo appuyer réclamation na bango na ndenga kimia omoni ba kote osika to vandi soki tozangi minganga population ko sila bato ba kokufa soki minganga bazo mi pesa il fallait que reconnaissance za la paix prime ya ba infirmier bazo sala na ba zone a risque ba infirmier bazo sala na ba zone neti Beni neti ba Ruchuru neti ba Masisi ba Walikale ba Ituri kuna ba infirmier kote kuna isengene bazo ba prime po ba sala musala na bango ba ba ke l'étape ezo reconnaître musala bazo sala pona santé ya malonga ya population na biso
mokolo oyo ya minganga mokili mobimba eyangilaka yango na ntina ya kokanisa mpe kobongisa musala na bango wuta engumba Goma Fiston Isimwami pona lolaka l'Amerika.
Na lolaba misala mia sembo mikati matata mia mibu minei matata mazalaki na bowela ni bokonzi ya bokoko na mboka Mutsompo moko na kabila ya Ituka eye bulai ya sango na Remo Mwamba utokulezi.
Matata ya boele libukunzi na mboka ya Mutsompo na lolaba musuki sami na mokono mwa misala mia sambo. Pona bazuzi Patrick Konga Bantu nde azali mokonzi ya mboka Mutsompo na lolaba. Tribunal de paix à Kolwezi et Kateli, Jean Kapwasa Oyo Azalaki, na matata na kuwelela, bokonzi ya bokoko, etumbu ya misala makasi, na lomande ya dolar, kutozomi. Ekateli ya zuzi epesamaki lobi, si manamika no mingi ya kusambisami. Bazuzi bandimi mokanda ya Jean Kapwasa asalaki mokanda mwango moutaki na libota liya bakonzi na Mutsompo. Toyoka maloba ya nzuzi, Jean-Pierre Kakiez. Jean Kapwasa Zalaki na mikanda ya bienti. Tribunal est condamné na 3 ans ya servitude pénale et puis a kofuta na amende ya 500 000 francs congolais. To ordonné ba confisqué document wana azalaki kopesa batu ebele que azam okonzi ya mboka wana.
Reçoit la demande civile.
Milulu minene ya bosi pilipo na mokano moye ya nzuzi, moye mopikisi bitumba pe bobo mami, toyo kajan kapwasa. Bakoko na bisonde ba pesa ki pouvoir wana. Bakoko na bisonde ba pesa ki nga pouvoir wana. Makusala nyonso ponatika na chezo yo. Ngande mokonzi, ngaye jan kapwasa. Maloba oyo Patrick Azo loba. Eza maloba ya veritete. Kasi ye aza mokonzi devant justice, nga naza mokonzi devant bakoko na biso. Mokonzi Patrick Konga Bantu na ngambo na ye apesa ki maloba ya kimia na bato ya mboka. Tolanda Patrick Konga Bantu.
Njina yangu mina ita Konga Bantu.
Tosepeli na makambo yo justice asali. Nzambe atika ka zambe. Patrick akotika kaka mokonzi na biso. Topesi lokomu na justice na biso. Tosala ki makambo nyonso po tokende na suka na makambo oyo. Lelo Nzambe apesi biso raison, Patrick na biso azongi mokonzi ya mboka oyo.
La juridiction de notre bon village.
Tribunal de paix et Katela Kipe, Baninga Basatu ya Jean Kapwasa, na mimbu mitanu ya servitude pénale. Bato Basatu Baye, Bako Isami na Likambo Po, Lukuta pe Mayuya na Mikanda. Bitumbato matata ya Kowele la Kibokonzi, na kati ya mboka ya Mutsompo, Ezali Mbula Minei. Otakolwezi Passion Raymond Mwamba pona VOA Afrika.
Sangotozui ezali ete na etuka ya Tanganyika ndako mingi tumbami na bitumba kati na batwa na baibabengami ba element bitumba byango bisalami pene na lak Tanganyika ba vandi ba koti zamba. Nalinaka na biso munganga na sala nini lelo Fatuma Kalala alimasi ya kolobela Fontanelle tope esika mikuwa mizalaka pete pe mikuta nakate na moto ya babebe bauti kubutama. Pune ya kolobela yango Dr. Auriel Minumbu Mafutande akopesa biyano toka.
centre Zayo Kaboye, le singulier au monde Abisso Minganga.
Fontanel, Ezali, structure Moko Somona Vanamoto et Abana. Alors moi, na ère Ezali pour Botama, Niku et Mitunae, Ezarana, mais à Kokanga Mate. Donc Ezali habite, Nibite, ni Kavana, Menia, chez Ezali, au monde à terre. Moko. Mamiku, Wana, Ezalaka séparé. Na banzela moko tokoki kolandela na misapi. Ere tozo simba na misapi, tomona na mitu ya ba bebe, neti mwa banzela, ba espace moko entre mikuwa, yangwana na lopoto ba bengaka suti. Alors, ba suti wana nde esanganaka. Donc, o ya mibale ya mipanzi ya gauche na droite esanganaka na liboso, misu esanganaka. Ezali ba structure, na lopoto to bengi structure, o tomona na mitu ya bana. Mwana azali kubota mamona ya bebe, mikuwa na ya mitu ezavana no ya kukangamate. Donc ezali ya kukawa bandambu ndambu biteni. Alors, soki tozo sima mutu wa mwana, tori makaka, tori mwana neti mwana ba linya moko ezali mindelu, otoko kiko landela. Mindelu wana na franse ba dengi yango suture. Alors, mindelu wana soto bandi kolandela ngo uti na nde neti na gosho bandi kolanda tiyo matalikolo, tozo mwana ezo sangana, misu ezo sangana na liboso, misu sezo sangana na sima. Alors peti mindelu wana esangani misatu esangani liboso, misu esangani na sima, yangonde to bengi fontanel. Don ezali loko la espace moko plasi mindelu wana misatu ezo sangana, ezali loko la mwa espace. Enalibanda bwe tomona ka ezali ya kufini kama pa structure moko ya poso to ya membrane moko so yoto kufurba na lopoto.
Docteur Oyel, na tango nini kasi mikuwa wana esanganaka?
Alors, mwana era zo botama, ba fontanel wana abotama kanango, toko kikoloba 6. Na 6 fontanel wa botami nango, 4 ekangamaka mbangu vraman. Denge ya botami, mikolomiki ekoleka, koto omona, peut-être pendant le semaine ou ya bandeli, nde ekangamaka. Memi bale misu sefika la kayango bie vizali motu ya makasi toko kwa insiste po na moko na biso ya lelo, ezali moko na liboso pe moko na sima. Oyo ya liboso to bengi fontanel anterior, yango nde talaka mwa munene, biso nyonso baboti to mona kango so tozo tala mwana, tito soki mwana za suki mingi tena motu mwana za kovo, toko mona ke mwa aza na mwa espasi moko na liboso ya motu awa pas ezali kobeta. Yango nde ba bengi fontanel anterior. Ezala na ba dimension environ 3 cm et yango nde etikala vraiment molayi na motu ya mwana ti ekangama autour ya ba age ya 2 ans to bambula misato ya mwana. Me a part wana tozali pe na fontanelle mosusu na ndenge ya sima na se ya dikoti ya mwana, toujo soki mwana za vraiment na suki te tokoki kosimba yango na maboko. Use tozali na 6 fontanelle, 4 o ekangama mosusu ewu melaka mwa ndambu si na 3 ans.
Docteur, olobi lelo nde toko simba mingi tolobe ya likambo o ya fontanel ya liboso oyo ewumelaka fontanel anterieur. Eloko nini olingi to beta foma sete mpona likambo oyo etali fontanel anterieur?
Avant kolobe nanu mingi ba fontanel mibale na bi tokotala esika moto ya mwana ebetaka, tokoki kopesa na bokuse oyo ezali bon ba role. Donc mwana era zo bota masito ba mamu ba boti na nzela ya se, ndenge torbana lingala mwana siso ba boti na nzela ya se, Nzambe asala motu ya mwana ke mitu na mikuwa ya mitu ezala ya kosangana te, o e permetre era mwana zali kobota ma na nzela ya se, motu wana mikuwa wane koki kobuje, ezo facilite mwana abima malamu na nzela ya se. Dan o wane zali pe important toko kikoloba, yangwe sala wake mitu ya mwana ezana ya kokangana te kofacilite passage, nanzela ya biso ya basi, epi ya razali kukula, nde mikuwa iku kangama, malembe, malembe. Alors, fontanel pe, musana na umu suye zali, zali kupermeta, pu mwana bota nanu mwana mukie, servo, eza nanu ya kukula malamu te, alors, nde mikuwa eza kukangama te, zo permeta servo na se ya mikuwa kuna, ekola ka, malembe, malembe. Alors, mukie, mukie, ya fontanel zo kangama, se avo pe kukola, si fontanel nyonso ekangama malamu, mikuwa nyonso ekangama malamu, se avo ekozala, ekoli makasi na kati. Kuna nini nalobito kwa insiste tushuba fontanel na biso mibale msusu, ya yambo, ezali nanoke, ezali nde na vio mikuwa ekokangama. Tuzmona kabiso ba mamansu toke ina mwana na hopital, munganga e amoko azwaka azali ko mesurer mutu ya mwana ta la ba dimension nango eza ndenge ni wani ezali kosalisa biso kolandela soki mutu ya mwana ezokola malamu ezokola mbangu to ezokola malembe oso ba fontanelle wana na lobi musuze kanga makana 3 mois musuze kanga mwakati na 3 ans soki kanga mi mbangu mingi ekosala ke mutu ya mwana ekokola so malamu te mwana kozala mutu mukie soki pe ekanga mi malembe mingi ekosala ke mutu ya mwana ekokola makasi mwana kozala mutu munene donc wana pe zali bongo elembo ya mutu ya otokoki kolambudela na o etali ba fontanelle na biso. Alors, fontanelle, on peut insister dans le moment où on a l'élo, et ça dit, oh, il y a des bousses, on peut bien fontanelle antérieure. Ezali na ba eta nango ya normal ezali pe na air to mona ke fontanelle wana ezwi li kambo e koki ko salisa biso e oyante biso pona ko salisa mwana mwana era zali na ye malamu azali na maladi moko te la fontanelle soko simbi yango omona ke ezali lokola mwa poso moko ezali wana eza makati vraiment te petete eza na eta normal. Alors to mona ke air moko pe soki mwana azolela makasi na kanda wana ndi mwana zali kosajite fontanelle to mona kango ya liboso soko simbi omona ekomi mwa makasi me wana to banga te ezali nango na situation normale eza po mwana aleli mingi mwana zali na kanda ekoki pe kovimba me air moko totalaka tokoki komona ke mwana aza ya kovanda aza na maladi te loko te me soko simbi na motu na liboso ozomona neti eza ya mwa kokota ndambo wana pe ebangisa biso te na eta normal pe mwana soka vandi mingi ekoki kokota. Alors mpona nini evimbi air mwana azali ya kolela to mpona nini ekoti mpona ezali na mosisa moko ememaka makila elekaka juste na se ya fontanelle oyo ya liboso yango ekosala ke soki mwana aza na kanda azali kolela makasi makila ezoleka mbangu na esika wana ekosala ke fontanelle ebima ya mwa kovimba soki azali pe ya kofanda makila eza ya mwa kokita eleki mwa mingi te na mosisa wana fontanelle ekozala ya kokota donc na wana so tomoni bongo mwana azali na likambo te babosi tobanga te me tozali pe na bantango mosusu tomona ke fontanelle ezali susu na eta nango ya normal te oza na mwana oyo azali kapazon maladi mwana azali kosala bafievre osimbi na liboso ya fontanelle na biso ya antérieure tomoni ke ezali ya kovimba vraiment makasi osimbi yango ezobeta makasi ezali ya kovimba. Alors wana esengeli tomema mwana na lombango na hôpital po ezali elembo ya mamaladi misusu ya kati tokokopesa exemple ndakisa ya meningite par exemple mwana oyo azali na meningite tokomona so aza na mwana moki fontanelle nani ekangama ete nde oyo liboso na baki ti avant 3 ans ekoki pe kovimba bongo. Alors ezali elembo ekolakisa biso te mwana oyo aza na probleme baminganga bakosala baexamen koluka koyeba nini mwana azali kobela me mingimingi nde na tangi parmi bamaladi oyo esalaka ke fontanelle ya liboso ya mwana ekoka bon kovimba tozali na meningite me apart meningite tozali pe na bacomplication misusu ya maladi oyo etali servo na ndenge ya kati tobengaka na lopoto hydrocéphalie donc soki mai etondi pe mingi na kati ya servo ya mwana ekosala ke na nivo wana ya fontanelle na biso ya liboso evimba donc wana ezali ba maladi ya mibale oyo tokoki kotanga ya motuya vraiment oyo fontanelle na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba.
Zalaki docteur Auriel Minimbu Mafuta na biyano apesa ki na Fatuma Kalala Alimasi pona likambo l'Italie fontanelle na sango ya mukili ya lelo tulubaki awa na États-Unis bokono bwa COVID-19 boliki motango ya bato million mibale boyo bayi bazwi yango na ekolo oye pei mokonzi ya mboka asengi bato komibatela kotosa malako na ekolo Congo Demokratika G13 lingomba ya bayi politiki bayi bapesaki mabongisi mamaponami bakobongola mokano mamaponami mombu moye babimi na linaka to pe na likita ya assemblée nationale mpona koboya ndenge bozangi masolo mazali kuna tolobaki pe ete ete na mokolo mwa molongo mpona balufi bimelo bayi Nord Kivu basengi mbano mpona likama bazalaka na yango na etuka wana topesi matundu na Marius Munga po asunga kibiso na nzela ya sango na bokuse pe na Firmin Mars ko ya weda lokola pe na Franklin Sidrak ba basungi biso na kokomisa la bino yango tukutana susu lobby po na sango yesusu pe na site internet biso vio lengala pe na ba réseaux sociaux na biso izalaki wabino Edi Isango.